Ieklausīsimies lasījumā no Pāvila vēstules, pirmās vēstules Korintiešiem un otrās vēstules Timotejam. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezinām. Es cīnos nekā gaistus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis, atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs un taisnais tiesnes dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa atnākšanu. Kungs Jēzu, mēs lūdzamies svētī savu vārdu mūsu vidū šajā rītā, kad gribam to ne tikai dzirdēt un uzklausīt, bet kungs dod, ka caur svēto garu tas mums ir saprotams un dzīves, un to mēs arī dzīvē gribētu īstenot un pielietot. Āmen. Mēs jau šodien šeit esam baznīcā dievkalpojumā tāpēc, ka esam reliģiozi cilvēki. Kas tad ir vārds reliģija? Reliģija nozīmē ticēt. Ticēt. Un varētu teikt, ka būt par reliģiozu cilvēku nozīmē ticēt kādām vērtībām vai kaut kam nozīmīgam savā dzīvē vai arī kādai personīgai vai kādiem principiem. Un reliģija jeb ticība ļoti cieši ir saistīta arī ar praksi. Jeb ar kādām konkrētām lietām, kuras mēs īstenojam, lai apliecinātu savu ticību vai pieķeršanos kaut kam. Nu, redziet, mēs esam šodien šeit tāpēc, ka mēs ticam Dievam Tēvam, ticam Dievam Dēlam un ticam Dievam Svētajam Garam. Un mūsu ticība izpauž arī kādā praksē, kad mēs ejam vairāk vai mazāk regulārus dievkalpojumiem, kad lasam Bībeli, lūdzam Dievu vai arī atsaucamies kādā kalpošanā. Bet ja mēs šodien datorā iesistu vārdu reliģija, tad nemaz tik viennozīmīgi šis vārds nesaistītos ar kristietību jeb to praksi, ko mēs esam paraduši domāt. Ja jūs iesaistīs vārdu reliģija, tad tur, piemēram, izliks tāds vārdu salikums, kā lielveikali ir šodienas reliģija. Jo nedēļas nogalē, kad ir brīvdienas, tad ģimene un cilvēki bieži iet uz lielveikaliem un ne tikai iepirkties vai apstaigāt un redzēt, kas ir jauns un kur ir kādas atlaides, bet tur arī var interesanti pavadīt laiku, bērni var spēlēties un ir dažādas nodarbības un piedāvā dažādas izklaides iespējas, var kopīgi arī pat noskatīties kino, tad, protams, vajag uzēst, būt sadraudzībā un tādējādi pavadīt kādu laiku un tas prasa arī, zinām, ziedošanos no sevis. Un, ja mēs vispārinām šo jēdzienu, tad varam teikt, ka šodienas reliģija ir materiālisms. Šodienas reliģija ticība ir tam, ka tas, kas ir redzams un paliekošs šajā pasaulē, ka tam ir vērtība un ka tāpēc vajag pūlēties un praktizēt un tādējādi justies arī laimīgam. Savukārt, ja jūs šeit tad vērojat, piemēram, Anglijas Premier League futbolā, tad nevelti šad un tad jūs varat ieraudzīt uz stadiona malām ar milzīgiem burtiem uzrakstīts Football is our religion. Futbols ir mūsu reliģija. Un ir pat arī Zviedrijā tāda grupa vai dziedātāja Rendex, kas ir sacerējis dziesmu, futbols ir mūsu reliģija. Es atceros, kad reiz kādiem lietuviešu basketbola līdzjūtējiem jautāja par basketbola nozīmi viņu dzīvē, tad šie fani atbildēja, ka basketbols Lietuvā ir otrā reliģija. Aiz katolismu tad basketbols ir otrā reliģija. Sports, jeb arī izklaide, ir viena no šodienas reliģijām. Un tas nozīmē, ka cilvēki jau ir ļoti pakārtojuši savu dzīvi vai nu konkrētām sporta spēlēm vai laikiem, ļoti pārdzīvo, ziedojas un iegādājas atribūtiku un gatavoja šīm spēlēm, ļoti labi orientējās statistikā un varētu teikt, tas ir viņu dzīvesveids. Un interesanti, kad arī apustuls Pāvils runā par sportu un par sportu nozīmi un vērtību un salīdzinot to ar kristīgo dzīvi. Un tad, kad es šo tekstu skatījos, tāpēc, kad pagājušā nedēļa olimpiāde, 31. Vasaras olimpiskās spēles Rio tika atklātas, tad es uzzināju kādas lietas, ko es tiešām līdz šim nezināju. Nu, es, protams, ļoti daudz ko nezinu un par to nebūtu jābrīnās, bet saistībā ar olimpiskām spēlēm es nezināju, ka faktiski ir bijuši 4 olimpiskās spēles. Un katras no šīm olimpiskām spēlēm tika veltītas konkrētam dievam, un tieši tāpēc arī kristieši, pirmie kristieši olimpiskās spēles neatzina vai nepiedalījās, jo tās tika veltītas kādiem no pagānu dieviem. Nu, tātad olimpiskās spēles, ko mēs arī šodien visi skatāmies un interesējamies, tās tika veltītas Zevam. Un uzvarētāji tika apbalvot ar olīvu zaru vainagu. Savukārt pītiskās spēles tika veltīts Apolonam, un tur uzvarētāji tika kronēti ar lauru vainagiem. Nemejas spēles tika veltīts Zevam, un tās tika apbalvots ar seleriju vainagiem, bet spēles, par kurām runā Pāvils vēstulē korintiešiem, bija istmas spēles. Istmas spēles, kas notika Korintā, un tās tika veltītas jūras dievam Poseidonam un uzvarētāji sabalvoja priežzaru vainagiem. Un šīs spēles notika reizi pa 4 gadiem, tātad katrs spēles nu, ik pa 4 gadiem, bet šodien ir atjaunotas nu, tās olimpiskās spēles. Un, protams, nu, šodien jau sports vai sports spēles netiek veltītas kādiem dieviem, bet, kā jau es minēju, tad ļoti bieži pašas spēles vai izklaide ir kļuvusi par reliģiju. Un ko tad Pāvils mums pieminot šīs istmas sporta spēles antīkajā pasaulē, Korintā, kurā viņš kādu laiku dzīvoja, ko tad viņš mums šodien grib pateikt? Un Pāvils grib pateikt 3 lietas, ja aicināt mums domāt par 3 patiesībām. Un tā pirmā patiesība ir tā, ka dzīve ir grūta, ka dzīve ir kā cīņa un ka dzīve nav viegla. Tā otrā lieta, ko Pāvils ar šīm sporta spēlēm grib mums pateikt to, ka vienmēr dzīvē tev ir svarīgi nodefinēt kādus mērķus. Ir svarīgi tiekties un izpildīt kādus lielākus vai mazākus mērķus, kā sportistam aizsniegt finišu. Un trešā lieta, ka dzīve, lai to svētīgu un vērtu nodzīvot, lai šo mērķu aizsniegt, prasa arī nodošanos, jeb ziedošanos, jeb, kā šodien mēdz teikt, arī pašdisciplīnu. Citiem vārdiem sakot, ja tu nesāks kaut ko darīt, arī nekas nenotiks. Un tātad pie šīm 3 lietām mazliet apstāsimies. Pāvils saka, vai jūs nezināt, ka visi skrējēji skrien? Un ja mēs domājam par šiem diviem vārdiem, visi skrien, tad pirmajā brīdī mums varētu likties, cik tālredzīgi Pāvils ir paredzējis laiku, kurā mēs dzīvojam. Pirms 2000 gadiem viņš saka, visi skrien. Un šodien mēs dzīvojam laikmetā, kur sauc par ātro laiku. Atcerieties kādus gadus atpakaļ, nu, jau ir vairākas grāmatas, bet man liekas, ka pirmā bija Tomas Eriksena grāmata Mirkļa tirānija, kur viņš runā par ātro laiku, par to, ka šīs dzīves narkotika ir ātrums. Un ja mēs nepaspējam tādā ātrumā īstenot to, ko esam iecerējuši, mēs kļūstam nervozi, nikni un kašķīgi, un tāpēc mēs visu mēram, cik ātri to var izdarīt. Un mēs zinām, taču ir ātrās ēdināšanas restorāni. Ja mēs iesim tā, ka internetā, piemēram, ātrs vārds, tad tur visbiežāk vesela virkne parādītos ātrie kredīti. ātrie kredīti, piemēram. Un arī mēs paši taču zinām, ka mums nav laika apstāties, mums nav laika parunāties, mums nav laika pavadīt laiku mierīgi, mēs kļūstam nervozi, ja kādu minūti jāpagaida sastrēgumos, un mēs uzreiz meklējam, kur var apbraukt, un visu diktē ātrums. Un Pāvils jau teica, visi skrien. Pirms 2000 gadiem viņš to teica. Bet mēs varam saprast, ka šis secinājums visi skrien šajā sporta spēļu un kristīgas dzīves kontekstā runā par to, ka dzīve nav pastaiga, ka dzīve nav atpūta, ka dzīve nav sēdēšana, ka dzīve nav gulēšana, ka dzīve nav nekā nedarīšana. Bet ka dzīve ir kā sacensība. Ka dzīve ir kā skrējiens, kur mums ir jāsaspringst, kur mums ir jāpielieto visi spēki, visas prasmes, visas zināšanas, kur dzīve dažkārt ir grūta, negaidītu pavērsienu pilna un kur dzīve var būt kā cīņa. Tur 103. Psalmā un 90. Psalmā mēs lasam, ka cilvēks ir kā pīšļi. Viņš savā dzīvē ir kā zāle, kā puķa laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav. Mēs redzam, ka dzīve ir trausla, ka tā ir īslaicīga un ka tā nav viegla, jo tur ir vējš, tur ir vētra, tur ir lietus, tur ir apstākļi, kas mūs kā trauslu ziedu var kurā katrā brīdī arī nopūst. Tur 90. Psalmā dziesmnieks saka, mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un tad viņš secina, un mūža iegūms kāds? Mūža iegūms grūtums un bēdas. Tas paiet ātri. Redziet, Dieva vārds ļoti atklāti un konkrēti pasaka, ka dzīve ir kā skrējams, dzīve ir kā cīņa. Bet tad ir jautājums, bet kā tad pastāvēt, kā uzvarēt, kā aizsniegt šo finišu? Ko sauc par dzīvi. Un te ir kādi divi virzieni, par kuriem mums ir jādomā. Un tas, ka dzīve ir kā skrējiens, tas pirmais virziens ir tas, ka mums katram ir jāapzinās, ka dzīve man pašam ir jāņem nopietni. Man pašam ir jāskrien, man pašam ir jācīnās, man pašam ir jāmācās, man pašam ir daudz jāuzklausa no citiem, man pašam ir galu galā grūti smagi jāstrādā. Man ir jākrīt un jāceļās un atkal jāiet tālāk, lai sniegt finišu. Neviens manu skrējienu manā vietā neizdarīs. Man pašam ir jānostājas uz starta līnijas, kad esmu ienācis šajā pasaulē. Un, protams, mēs varam vainot valdību un varam vainot sabiedrību un mēdīs un puķinu un migrantus un kaimiņus un vienalga, kas arī mums neienāk prātā, bet dzīve, mana dzīve ir jānodzīvo man pašam. Un neviens to tavā vietā nenodzīvos. Un jo ātrāk mēs saprotam, ka Dieva vārds mums prasa atbildību pašam par sevi, jo vieglāk mums būs. Atkal un atkal Pāvils saka, ka katram pašam ir savām rokām jāstrādā, ka pašam ir maize jāpelna, ka tu neesi par apgrūtinājumu citiem, ka tev ir jāgādā par sevi un par savējiem, ka tev ir jātiek galā ar savu dzīvi. Un mēs jau redzam, ka arī Pāvils ar savu dzīvi to apliecināja. Korintā viņš cēla teltis un reiz arī sludināja un evanģelizēju un cēlu jaunas draudzes. Taču, ja tas viens virziens ir saprast, ka daudz, kas ir atkarīgs no manis paša un no tā, kā es attiecos pret izaicinājumiem dzīvē, tad tas otrs virziens ir, ka šo skrējienu man var palīdzēt noskriet citi. Sportā jau, protams, tie ir treneri un šodien jau tur ir vesels aparāts ar ļoti augstām tehnoloģijām un medicīnu, kas palīdz sasniegt labus rezultātus. Bet ja mēs domājam par savu dzīvi un tā apstājamies un pavērtējam, un arī ieskatāmies Bībelē, tad varam saprast, ka ļoti lielā mērā mana dzīve, jeb situācija, kurā es esmu, ir atkarīga no maniem senčiem. jeb no maniem ģimenes locekļiem, jeb no manas pagātnes. Un arī Bībelē un īpaši vecajā derībā jau mēs atkal un atkal dzirdam, ka svētība vai arī lāsts turpinās nākamās paudzēs. Un redziet, dzīve ir daudz, daudz vieglāka, ja tev ir vecāku piemērs. Ja tev ir bijuši vecāki, kas tev ir mīlējuši, kas tev ir audzinājuši, kas tev ir dzīvē kaut ko daudz ierādījuši un devuši un ielikuši tādus pamatus, kā veidot attiecības ar citiem, kā uzņemties atbildību, kā darīt darbus vai pienākumus, vecāku dzīves piemērs un svētība tev palīdz šo skrējienu noskrīt. Arī skolotāji, labi kolēģi vai galvēl arī ticības māsu un brāļi varbūt tie, kas palīdz mums kā tādi labi treneri šo dzīvi noskriet. Citu atbalsts, citu padoms ir liela svētība. Citu draudzība, sapratne, uzticība ir liela svētība. Bet pāri visam Dievs ir tas, kas palīdz mums šo skrējienu noskriet. Un vai jūs kadreiz tā neesat domājuši par cilvēkiem, kas ir apkārt, kur dzīve dažkārt ir tik sarežģīta, tik samudžināta un tik grūtība un pārbaudījuma pilna, kad mums liekas, kā tas cilvēks vispār var izdzīvot, ja viņam nebūtu ticības uz Dievu, kurš ir sacījis, ik dienas es esmu pie jums līdz pasaules galam. Ja mēs dzīvojam savu dzīvi, šo cīņu un skrējienu bez Dieva, tas ir tā kā te pēdējā laikā tie mazie trīsgadīgie bērniņi tepat bija un te viņi pazūd un veselu diennakti kaut kur mežā apmaldījušies viena paša paliek. Un es gribu teikt, ka tā līdzīgi arī mūsu pieaugušo dzīve ir bez Dieva, ka mēs kā tādi mazi bērni mežā svešumā vieni paši kaut kur klīstam un ceram uz kādu brīnumu, kas mūs var izglābt. Tātad tas jautājums, ko Pāvils ar šo sportu grib pateikt, vai es apzinos to, ka dzīve nebūs viegla. Un ka man pašam ir jāpieliek visi spēki, pūles, prasmes un laiks, lai dzīve nodzīvotu vērti, labi un svētīgi. Viss sāks ar mani. Vai es esmu saņēmis un esmu gatavs saņemt kādu atbalstu no citiem, lai šo skrējienu izturētu? Vēl vairāk mēs varam domāt par to, vai es esmu kādam par atbalstu viņa dzīves skrējienā. Galu galā manas dzīves skrējienas reiz apstāsies, bet kas paliks aiz manis? Ko labu, ko vērtu, sveitīgi es būšu atstājis, kas citiem atvieglinās viņa dzīves skrējienu? Par to ir jādomā. Bet pāri visam, vai es esmu iedraudzējies ar Dievu, ar šo vislabāko, visspējīgāko treneru, vai es esmu iedraudzējies ar Dievu caur Jēzu Kristu, kas ir apsolījis savu klātbūtni, savu aizsardzību, kas dod padomu caur svēto vārdu un caur svēto garu vada mūsu dzīvi. Dzīve ir kā cīņa, dzīve ir kā skrējams, bet tu esi aicināts to uzvarēt. Tā otra lieta, ko Pāvils salīdzinot sacīksts un dzīvi, runā par to, ka dzīve ir mērķis, kad mums ir jābūt skaidram mērķim, ko tad mēs gribam sasniegt. Viņš šeit raksta, bet visi skrien, bet tikai viens dabū goda balvu. Un viņš saka, jūs esat aicināti, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet neiznīcīgu vainagu. Otrā korintiešiem 5. Nodaļā, 1. Pantā Pāvils saka, mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad, kad mūsu dzīve būs pagājusi, tad mums ir ēka no Dieva. Vai mēs to zinām un vai tas ir mūsu ērķis? Vai mūsu ērķis ir ēka šeit vai mūsu mērķis ir ēka no Dieva? Pēc pāris gadiem 2018. Gadā mēs svinēsim Latvijas 100 gadi. Un jau tiek gatavota svētku programma dažādos līmeņos, un mums būs par daudz ko pateikties un daudz ko pieminēt. Bet var arī uzdot jautājumu, bet kāds tad būs mērķis Latvijai nākošos 100 gados? Kāds ir mūsu mērķis Latvijai, tautai, latviešiem? Ja mēs paskatāmies pirms 100 gadiem, Latvija un Norvēģija bija vienādā situācijā. drusku mazāk par 2 miljoniem iedzīvotāju. Šodien Norvēģijai pāri par 4 miljoniem, mums mazāk kā 2 miljoni. Vai tas vien jau nav kāds mērķis, ja mēs domājam par Latviju, ja domājam par nākotni, gal galā, ja tur nav cilvēki, ko tad mēs varam izdarīt? Šogad oktobrī būs draudzes gadsvētki, un nākošu gadu mūsu draudzei, Matei draudzei, paliek 150 gadi. Latviešu draudzei nākošu gadu mūsu Matei draudzei 150 gadi. Un būtu labi arī šo nākošo jubilejas gadu nu, kaut kādā veidā pieminēt, atcerēties, pateikties, slavēt Dievu par šiem laikiem, kas ir bijusi un par to, ka mums ir atstāts kāds mantojums. Bet atkal ir jautājums, bet ko mēs kā draudze darīsim nākošos 5 gados vai 10 vai 50 vai 150? Kāds ir tas Dieva mērķis mums šodien draudzē un mums katram šeit draudzē tajā laikā un vietā, kur mēs esam? Par to ir jādomā, par to jālūdz Dievs un varbūt kādam no jums Dievs arī kaut kādā īpašā veidā uzrunā un paskubina un saka, bet mums taču vajadzētu atsaukties un darīt kaut ko vienu vai otru vai trešo. Jādomā par mērķi. Bet ja mēs domājam par savu dzīvi, ko es gribu sasniegt dzīvē? Jeb ko es gribu īstenot? Gal galā, kur tad es gribu nokļūt? Kur es gribu aizskriet ar savu dzīvi? Ko es gribu paveikt? Un mums vienmēr jāpatur prātā šīs divas piederības. Mēs piederam šai laicīgai pasaulē un mēs piederam debesu valstībai. Un redziet, tāpēc arī dažkārt dzīve nav nemaz tik viegla un vienkārša, kad mums vienmēr ir jātur tādā līdzsvarā šīs divas piederības, laicīgā un garīgā. Mācekļi jau arī, kad mēs lasām evaņģēlijus, redzam, ka viņi kādo brīdī bija ļoti praktiski. Viņi gādāja par ēdienu, lai paēdinātu cilvēkus, viņi gāja meklēt pārtiku, viņi rūpējās par apmešanās vietām, par mājvietām, kur vajag sagatavot paskā svētku mielastu vai arī citur, kur apmesties kādās mājās un noturēt kādus dievkalpojumus. Viņi meklēja ēzelīti, viņi rūpējās par kādām konkrētām laicīgām lietām, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka arī mācekļi mācījās, viņi lūdza Dievu, viņi sludināja, viņi dziedināja, atbrīvoja cilvēkus, un atkal mēs redzam kopā šo laicīgo un garīgo dzīvi, un kā jau minēja arī Pāvils, viņš bija telšu taisītājs, un vispirms Korintā viņš uzmeklēja savus kolēģus, profesionālus telšu taisītājs, un tad caur šo profesionālo darbību, uzsāk arī savu misiju un evaņģelizāciju Korintas pilsētā. Un redziet, dažkārt ir, nav nemaz tik viegli šo laicīgo un garīgo turēt tādā līdzsvarā. Un tāpēc es vienmēr esmu apbrīnojis tos sirmos cilvēkus, kas dzīvē tik daudz ko prot. Es atceros kādu no vectēviem, kurš taču prata visus lauku darbus un kurš prata arī ar lopiem tik galā un kurš vienmēr visas problēmas prata kaut kā atrisināt, bet tad bija kāda brīža, kad viņš paņēma rokā vijoli un spēlēja vijoli. Un liekas, nu kā cilvēks, kuram ir tik daudz darbu un kur nekad nav gala un malas, bet viņš ir iemācījies spēlēt arī vijoli. Vai man nāk prātā kāds sirms vīrs, kurš bija labs projektētājs un inženieris, kurš arī prata betonēt un mūrēt un ar koka darbiem strādāt, bet tajā pašā laikā viņš ļoti mīlēja kora mūziku un dziedāja vairākos koros un ļoti labi orientējās klasikā, es domāju, pat labāk nekā šodien vidusskolas beidzējis. Vai kādu sirmu māmiņu, kas man nāk prātā, kas vienmēr ar 100 darbiem varēja tikt galā, bet tik viens, kas ienāca viņa namā, viņai bija tāda sirds gudrība, vai mēs šodien teikt intuīcija, un viņa vienmēr parunājoties varēja tā skaidri pateikt, nu, kas būtu labi, no kā vajadzētu izvairīties vai ko nedarīt, bet pārvisam neviens cilvēks neaizgāja pirms nebūtu kopā pielūguši Dievu, un viņa aizlūdza par ikvienu iekšā nācēju viņas namā, sveitīja šo cilvēku un pavadīja. Kāda bagātība. Vai kāda māmiņa, kurai ir daudz pienākumu ar saviem mazajiem rūpējoties un mājas darbi, bet kad to ir viņa runā, tad izrādās, viņa ir izlasījusi tik daudz grāmatas, kā varbūt tu pat visām mūžā neesi tik daudz izlasījis. Un pie tam angļu valodā vēl. un liekas, kā tas ir iespējams. Bet tādi cilvēki ir mums apkārt, kas ir bagāti, kas ir vērti, kas savu dzīvi nodzīvo pilnesīgi. Bet jautājums ir, kādi tad ir tie tavi mērķi, ko tu gribi dzīvē īstenot? Kāds ir tavs mērķis pirmdienai? Vai dienai beidzoties, vai rītam sākoties, tu tā padomā, bet ko šodien gribi izdarīt? Un tad teik Dievs, nu kāds ir tavs prāts? Tu redzi, es gribu kādas 3-4 lietas darīt, es nolieku tās tavā priekšā, lai viņas īstenojas pēc tavu prātu. Kāds ir mērķis šai nedēļai vai šim gadam vai vispār dzīvei? Un atkal mums ir jādomā gan par šo laicīgo dzīvi, ko es gribu izdarīt, un dažkārt tas ir tas visvieglākais, kad mēs noliekam kādas lietas un tad tās izdaram, un mums ir prieks, kad mums ir kaut kas izdevies. Bet tad ir jautājums, bet kāda ir mērķi manā ticības dzīvē? Un vai mēs vispār arī kadreiz domājam un nospraužam kādus mērķus ticības dzīvē, ko mēs gribētu sasniegt, paveikt? Vai man ir kāds mērķis, ko es savā draudzē gribu īstenot? Galā vai man ir kāds mērķis, ko es gribu Dieva valstībā padarīt tajā dzīves laikā, ko Dievs man ir uzticējis? Vai mans lielākais mērķis un vēlēšanās ir sastapties ar kungu? Vai mans lielākais mērķis ir redzēt savu kungu un glābēt Kristu? Ne tikai reizi, kad dzīve beidzās, bet jau šajā dzīvē. Pāvils šo līdzību ar sportu salīdzina tāpēc, ka viņš ir aicināts būt kā evaņģēlijas sludinātājs, un kad viņš grib kā sportists nodoties pilnīgi tam Dieva dotam uzdevam pasludināt evaņģēliju. Un es lasīju par kādu 18 gadus vecu vidusskolnieku, kas tika uz vienu nedēļu atskaitīts no šīs prestīžās vidusskolas un nozīmēts kādos sabiedriskos darbos par to, ka viņš pārkāpa skolas mācību un vides noteikumus. Un kas tad bija viņa pārkāpums? Izrādās, ka šis skolnieks Ēriks Bastīs, viņš gandrīz pusgadu katram šīs skolas audzēknem bija sagatavojis personīgu vēstuli. Un gandrīz 3000 vēstules viņš kopā ar brīvprātīgiem palīgiem bija izdalījis katram skolniekam. Un šajā vēstulē viņš bija uzrakstījis un paskaidrojis, kāpēc viņš tic Jēzum Kristum, kā glābējam un kā pestītājam. Un viņš arī šajā vēstulē aicināja ikvienu lasītāju pieņemt Kristu kā glābēju un dzīves kungu. Un, protams, tas nāca zināms skolas vadībai, un viņi pateica, ka tā ir iejaukšanās mācības un skolas kārtības noteikumos, un viņi uz nedēļu izslēdz. Bet ļoti daudzi skolnieki viņu aizstāvēja, pat tie, kas nebija kristieši, jo saprata, ka šī vēstule šim jaunam cilvēkam Ērikam nozīmē kaut ko ļoti patiesu, kaut ko ļoti īstu, kaut ko ļoti personīgu un piedzīvot. Un, protams, daudzi runāja un diskutēja un jautāja, un vairāki jaunieši arī tieši caur šo vēstuli piedzīvoja Kristu par savu kungu. Viņam bija kāds mērķis visiem saviem skolas biedriem pateikt par Kristu. Viņš domāja, lūdzu un izdarīja. Pat ja tas viņam prasīja kādu nedēļu tikt izslēgtam no skolas. Jānis Kuršēvs šodien dziedāja mūsu vidū, un es zinu, ka, jo man to stāstīja kāda no mūsu draudzes, kad reize viņi brauc no Rīgas uz Ventspili arī dziedāt, un šajā ceļā no Rīgas uz Ventspili Jānis 3 reizes uzņēma, nu, kādu cilvēks, kas balsoja un lūdza kādu ceļu gabalu pavest. Un ik reizi, kad tie cilvēki iekāp viņa mašīnā, tas pirmais jautājums ir, vai tu tici Jēzum Kristum? Un tā līdzbraucēja, saka, man tā bišķi nērti ir kā, viņš iekāp mašīnā svešs cilvēks un uzreiz viņam pilnīgi straight ahead, vai tu tici Jēzum Kristum? Un tas cilvēks jau tā kā bišķi apjūts, tā kā nērts, kaut ko sāk teikt un tā, bet viņam apliecina, izskaidro, un viņš izkāp ārā, dzirdējis evaņģēliju vēsti. Redziet, tas jautājums ir par mērķiem, lielākiem un mazākiem. Un mēs dzīvē varam kaut ko izdarīt tikai tad, ja mums ir skaidrība, ko tad mēs gribam sasniegt. Un visbeidzot, Tātad Pāvils, runājot par sportu, saka, ka dzīve nebūs viegla. Tā būs kā skrējiens, tā būs kā cīņa. Bet ir svarīgi arī saprast, uz kurien mēs skrienam, kāds ir mūsu mērķis, pasludināt kungu, aizsniegt debesu valstību, izdarīt kādas lietas ikdienā. Bet redziet, tas neīstenosies, ja mēs nenodosimies, ja mēs sevi nepiespiedīsim lietas sākt darīt. Un šodien to varētu teikt ar sevis disciplīnu, ja pašdisciplinēšanos. Ko tad 1. Korintiešiem 9.25, kas piedalās sacīksties, tas ir atturīgs visā. Tas ir atturīgs visā. 27. Pāns, es norūdu un kalpinu savu miesu. 1. Timoteja 4.10, jo tālab mēs pūlamies un cīnamies. 1. Timoteja 6.12. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību. 2. Timoteja 2.4-5. Tas nepinās ar dzīves darīšanām. Iepšu vainagu dabū tas, kurš ir pareizi cīnījies. Un domājot par olimpiskām spēlēm un visām tām antīkām sporta spēlēm, tur bija tāda kārtība, ka katru gadu, kad notika vienas no šīm antīkām sporta spēlēm, tad pilsētas, grieķu pilsētas, tā kā tas notika Grieķijā, viņas izvēlēja un atlasīja labākos atlētus, un tur bija vairākas disciplīnas, un tad vismaz 10 mēnešus šie sportisti, tie atlēti, to vien tikai darīja, kā trenējās un gatavojās gada lielākam notikumam šīm sporta spēlēm. 10 mēnešus katru dienu viņi tika trenēti, lai cīnītos par uzvaru. Un ko tad Pāvils mums pasaka? Kad tev dzīve, ja tu gribi, lai kaut kas tev izdodas, lai tu mērķi sasniedz, tev ir jāziedojas. Tev ir jānododas tai lietai, tev ir jāupurējas tai lietai, tev ir jādisciplinē sev, gal galā smagi, grūti, neatlaidīgi un dažkārt ļoti ilgstoši un pacietīgi tev ir jāstrādā. Tas ir grūti, tas ir nopietni, bet tikai tā tu vari kaut ko sasniegt. Un kad mēs domājam, bet kādas tad ir tās sfēras, kur man vajadzētu sevi disciplinēt, tad faktiski tā ir visa dzīve. Vai tad mums nevajag disciplinēt prātu, jeb tas, ko mēs domājam? Un kad mēs vakarā pirms gulētiešanas kaut ko palasam, pielūdzam Dievu, un tad pirms aizmigšanas domājam, kādas ir tās domas, ar kurām mēs aizmiegam? Kāds ir tās domas, ka mēs pamožamies? Dievs zina manas domas, pārējie neviens nezina, un es zinu. Un no mūsu domām tālāk iet mūsu vārdi, mūsu rīcība, mūsu vēlmes. Disciplinē savas domas, vai tās ir piepildītas ar Dievu, ar pateicību Dievam, ar slavu Dievam? Vai tu disciplinē savu valodu, savu mēli, savas runas, savus vārdus? It sevišķi, kad cilvēki tev apvaino vai netaisni pret tevi rīkojas, vai tu var kontrolēt, disciplinēt savu muti? Vai mēs disciplinējam savu ķermeni, jeb veselību vai savus ieradumus? Mēs jau dažkārt ar vieglu sirdi pārmetam tiem, kas par daudz lieto alkoholu vai kādas citas atkarības, bet par ēdienu mums nekāda ierobežojuma nav. Vai tad arī tur nevajag disciplīnu, jo taču arī man Dieva dotais ķermenis ir Dieva godam. Un ja mēs domājam par raksturu vai tikumiem vai attiecībām ar cilvēkiem, vai tur ļoti bieži nevajag sevi disciplinēt un cīnīties, lai Dievs nāk palīgā mūsu raksturam. Un ja mēs domājam par kādām prioritātēm, par kādiem mērķiem, laicīgiem, garīgiem, vai tur nevajag kāda disciplīna un kāda skaidrība. Un vēl drusku kādu vēsturu saistībā ar tiem mērķiem. Tātad tās modernās, jeb šodienas olimpiskās spēles tika atjaunotas pirmo reizi 1896. Gadā Grieķijā. Bet nedēļu pirms šīm olimpiskām spēlēm pirmo reizi notika arī maratona skrējiens. Un tas maratona skrējiens nāk, kā jūs varbūt ziniet, no tā, ka 490. Gadā pirms Kristus persieši ar ķēniņu Dāriju izsēdās ar kuģiem Grieķijas krastā 42 km no Atēnām maratona līdzenumā. Un persiešu armijā bija ap 20 tūkstoši karavīru, un atēnieši spēja sapulcināt apmēram 10 tūkstoši karavīrus, un tur vēl kāds cits pavalsts pievienojās. Un viņi devās uz šo maratona līdzenumu, un vairākas nedēļas grieķi no kalniem, kas bija apkārt šim līdzenumam, vēroja persiešu armiju. Un pēc vairāk nedēļas pretīstāvēšanas, beidzot arī tajā līdzenumā, sākās kauja. Un persieši diezgan viegli grieķu armijas vidū iegāja kā milzīgs ķīlis un likās, ka jau grieķu armija ir sakauta. Bet grieķi bija savus labākos spēkus novietojuši aiz pakalniem, flangos jeb sānos. Un tad, kad persieši bija pamatīgi iegājuši grieķu armijas vidū, tad no flangiem viņi ar labiem spēcīgiem karavīriem uzbruka, un tur arī persiešu rati un kara tehnika nevarēja vairs neko līdzēt, un persiešu armijā sākās panika, viņi sāka bēgt atpakaļ uz kuģiem, grieķi jau kāds 7 kuģis bija sagrābuši, bet ar atlikušiem kuģiem persieši aizbēga, un grieķi svinēja uzvaru, kā vēsturnieks saka, tad grieķi zaudēja šajā kaujā apmēram 200 karavīru, savukārt persieši zaudēja vairāk kā 6400 karavīru. Un tad, kad šī cīņa tika uzvarēta, kur bija milzīgs pārspēks un satraukums par šo pārspēku, jo persieši bija ieņēmuši visas tuvākās teritorijas tajā laikā, un tas bija līdzīgi kā 19. Gadā bermontieši, kad pienāca pie Rīgas, un mūsu aizstāvjiem bija ļoti niecīgas izredzes uzvarēt. Tad grieķi uzvarēja, un šo vēsti uzticēja aiznest kādam jauneklim Peidipidem, kurš tad arī skrēja no maratonas līdzenuma uz Atēnām, un kad viņš ieskrēja Atēnās, tad viņš pateica vienu vārdu un bezspēkā nokrita un nomira. Un tas viens vārds, ko viņš atēniešiem pateica, bija Naike. Uzvara. Un arī šodien ir maratons 42 km, 195 metri. Ja man ziņas ir pareizi, tad patreiz pasaules rekords pieder Denisam Kiveto, kas šo maratonu ir noskrējis 2 stundās, 2 minūtēs un 57 sekundēs. Šis senais grieķu karavīrs noskrēja šo distanci, jo viņam bija mērķis pateikt atēniešiem, ka viņi ir uzvarējuši. Viņš noskrēja, sasniedz šo mērķi, viņš tajā atdeva visus savus spēkus un no šīs dzīves aizgāja. Un arī apustulis Pāvils. Dzīves noslēgumā raksta, es jau topu par ziedojumu. Es jau topu atraisīt šai dzīvei. Un tad viņš saka, labo cīņu esmu izcīnījis. Viņš nesaka, dzīve pagāja viegli kā pastāja. Labo, jeb citā tulkumā, krietno cīņas esmu izcīnījis. Un tad Pāvils saka, skrējienu dzīvi esmu pabeidzis. Atliek man saņemt tikai godības vainā. Un arī mēs ik viens esam aicināti šajā skrējienā, ko sauc par dzīvi, sasniegt mērķi, sasniegt mūžīgo godību, lai sastaptos ar Kristu vaigu vaigā, viņš sacītu šo vienu vārdu – uzvara. Tu esi uzvarējis. Kristus ir uzvarētājs, un ja mēs savu dzīvi viņam uzticam, tad varam to nodzīvot, sasniegt savus mērķus un piedzīvot uzvars, kas ir neiznīkstošs. Lai Dievs uz to mums palīdz. Pielūksim Dievu. Āmen. Kungs Jēzus, paldies, ka tu esi nācis šīs zemes, lai atklātu to, ka dzīve ir vērtība. Tu arī godīgi Kristus savā vārdā pasaki, ka dzīve nav nekāda viegla pastaiga un ka būs daudz sāpju un asaru un krišanu un neizdošanos, bet tu esi apsolījis savu klātbūtni mums ikdienas. Palīdz mums tai uzticēties. Palīdz mums piedzīvot savā dzīvē tavu vadību caur svēto garu un tavu vārdu. Palīdz Kristu, ka arī mūsu mērķi būtu pēc tava prāta. Un ka mēs gan šīs laicīgās lietas, gan vēl jau vairāk garīgās lietas varētu darīt tā, ka tu tās vari svētīt un atbalstīt. Un tāpēc, kungs, palīdz mums arī būt atvērtiem pret to, ka mēs dzirdam tavu balsu un tavu aicinājumu par vienu vai otru lietu izšķirties. Un reizē, kungs, palīdz arī tas, kas man pašam ir jāizdara, kad es arī to izdarītu, un kad es būtu godīgs un paties, un reizē arī gribas un apņēmības pilns darīt to, uz ko tu man esi aicinājis un uz ko tu esi devis spējas un varēšanu. Kungs, palīdz mums būt derīgiem instrumentiem tavās rokās, tavā vadībā. Kungs, svētī mūs visus. To mēs no sirds lūdzam Jēzus tavā vārdā. Amen.